Labi, tā. Labdien, cienījamie izglītības un kultūras jautājumu komitejas locekļi un klātesošie. Sāksim ārkārtas komitejas sēdi, un šodien darba kārtībā mums ir viens jautājums, un ziņotājs ir Māris Čečka. Lūdzu.
Labdien vēlreiz, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu par atbalstu projektam Eiropas kultūra vienota daudzveidībā. Šis Eiropas projekts ir iniciēts Ignalīnas pašvaldībā, kas ir mūsu kaimiņi un draugiem ir grūti atteikt. Šī iniciatīva nāca pēdējā mirklī, tāpēc nācās veidot šo ārkārtas sēdu un virzīt ātrāk uz domi, jo situācija izveidojusies tāda, ka viens no partneriem, Ignalīna ir vadošais partneris, vācu partneris spēkšņi kaut kādu iemeslu pēc atteicās, bet Eiropa jau finansējumi ir piešķīrusi. Un izvērtējot iepriekšējo sadarbību starp pašvaldībām un novērtējot Rotko muzeja līdzšinējo darbu, tā kā projekts ir saistīts ar starptautisku sadarbību un rezidenču tīklojuma veidošanu un norisi četrās vietās – Čehijā, Polijā, Lietuvā un pie mums. Tad mēs, protams, arī izvērtējot savus spēkus un novērtējot šo te piedāvājumu, piekritām un tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu, kā rezultātā pašvaldība iegūs 31.710 eiro, kas būs novirzīts projekta ieviešanai šeit Daugavpilī.
Paldies ziņotājam. Jā, pagaidīsim, lai Dzirbovska kungs pievienojas, viss kārtībā. Ziņotājs vēl tikko mūs informēja par lēmuma projektu. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu. Vasiļeva kungs, lūdzu.
Jūs, mēs neko neieguldījām, ja, no pašvaldības
nē,
puses?
Nē, nē, pašvaldība neko neiegulda, jā.
Paldies, Vasiļeva kunga. Lūdzu, Kažanovas kundze, jūs jautājums.
Sakiet, bet tieši kas būs rezultāts pēc projekta? Tieši mums, nu, kāda būs?
Projekta sasniedzamais rezultāts praktiskā izpausmes formā ir 8 mākslinieku starptautiska rezidence ar tās norises vietu Rotko muzejā. Attiecīgi 2 no katras partneru valsts pārstāvjiem, deleģēti organizācijas mākslinieki, brauks, bet viņi mainīsies uz katru no partneru valstīm. Tā rezultāta notiks starptautiskā pieredzes apmaiņa, māksliniecisko vērtību analīze, un tas dos tikai pievienoto vērtību, es īpaši cerīgi raugos uz Čehiju, ar kuru kā valsti mums varbūt tās ir bijuši mazāki līdz šim kontaktu, Rotko muzejam tikai viens, bet nozīmīgs liels projekts kopā ar Kanādas vēstniecību laiku atpakaļ, kad bija Jurija Deutša fotogrāfija izstāde, bet tas bija 2015. Gads, bet faktiski nu, ieraugot Čehijā un darbojoties, iespējams, ka varētu veidoties arī nākotnes vēl kādi sadarbības projekti tieši ar šīs valsts pārstāvjiem.
Jā, paldies. Vēl jautājums Vasiļeva kunga būtu.
Čečka kungs, jums pat tiešām nav informācijas, kāpēc atteicas piedalīties viens no projekta dalībniekiem, tāpēc, ka varbūt mēs nezinām kādus paslēptus apmiņus?
Nē, tiemžēl man nav šādas informācijas, kāpēc, kas tieši, manuprāt, tas bija saistīts ar dokumentu iesniegšanu, bet, nu, man nav garantijas, ka tas ir tas iemesls.
Paldies, varbūt Dainas kundze varētu, jūs pētījāt šo projektu, ko iesniegs Marka Rotko centrs, vai par to, kāpēc viens no potenciāliem dalībniekiem atteicās, vai kas šajā projektā ir tāds, varbūt varētu būt kādi pazemes akmeņi, kā Vasiļeva kungs jautāja.
Nē, nu tādas situācijas notiek īstenībā, nu kad kāds no partneriem mums nezinām iemeslu dēļ arī atsakās. Projektu vērtēšanas posmā, varbūt, ne, man nav konkrētas, tāpēc, ka mēs teiksim tā vairāk
pajautot,
ielicām.
Es tikai precizēju, vai varbūt mēs kaut ko nezinām, lai pēc tam nenokļūtu kāda nepatīkama situācija.
Nē, nu šajā situācijā, laikam, viss netiek prasīts līdzfinansējums, un jebkurā gadījumā tiks paaugstināta, teiksim, cilvēku resursu kapacitāte, jā, un kontakti dibināti, un starptautiskā pieredze, nu tātad, nu formāli, atbilstoši projektam, tur pienesumam jābūt, jā. Lūdzu, cienamie deputāti, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad lūdzu debates. priekšlikumi. Tad lūdzu balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Cienījamie kolēģi, paldies. Kas ziņos domes sēdē par to? Vasiļeva kungs, paldies. Cienījamie deputāti, mūsu ārkārtas komitejas sēdes darba kārtība ir izsmelta. Paldies visiem par darbu un jauku dienu. Paldies visiem.